Autogintza, nora zoaz? Imanol Magro Eizmendi. Aik, Automotive Intelligence Centerrek Zornotzan Bizkaia duen egoitzan elkartu dira. Autogintzaren kateko bi katebegi nagusiak dira, ekoizlea eta saltzailea. Azikaek, Autogintzaren Euskal Autonomia Erkidegoko klusterrak bertan du egoitza eta Garridok egin ditu anfitrioi lanak. Sarreran BYAD auto bat dago desmuntatuta eta ari begira gelditu dira lekue eta biak. Bertako teknikariek desegin dute eta irailean azalduko dute zer aurkitu duten haren barrenean. Alboan, Euskal Hornitzaileek autogintzarako egiten dituzten pieza asko daude eta haiek ere bi hizlarien arreta piztu dute. Autogintzak uste den baino jende gehiagori ematen die jaten Euskal Herrian. Ekoizleez gain, saltzaileak ere bagaude eta zerbitzu kate osoa azaldu du lekuek. Ez du arrazoirik falta, 60.000 langile inguruk diardute sektorean eta Hego Euskal Herriko Industriako BPG-aren 25%ek autoan du jatorria BPG osoaren 8% inguru. Gaztelaniaz egin dute solasaldia. Urteak dira entzuten dela autogintza krisian dagoela. Hainbesterako alda? Alarmismorik bada? Gonzalo Garrido. Autogintza sektore oso egonkorra da. Urtero, munduan, 80 eta 85 milioi ibilgailu artean ekoizten dira. Urtez urte gehiago ekoizten da eta esaten da 2030ean 100 milioi auto ekoitziko direla. Krisiarena erlatiboa da. Munduan ikerketan gehien inbertitzen duen sektorea da eta etengabe berritzen da, kontsumitzaileen gustuetara, legedi aldaketetara. Munduan gertatzen denak eragina du autogintzan merkatu globala duelako eta krisi ekonomiko bat badago eragin egiten dio jendeak gutxiago erosten duelako. Baina sektore gutxik esan dezakete inoiz ez direla eroriko aldaketa erraldoi bat etorriagatik ere. Krisia dago? Bai. Eraldaketa erraldoi bat? Hori ere bai. Sektorea desagertu egingo da? Ez. Trumpen muga zergek eragina dute? Bai. Txinaren sarrera estatuaren babes eta guzti nabaritzen da? Bai. Baina argazki orokorra konplexuagoa da. Jon Lekue. Nik enuke esango krisi etengabea dagoenik, baizik eta eraldaketa oso zorroz bat eta zenbait krisi gain jarri, energia krisia, muga zergak, Txinako autoen eragina. Hori esanda, Bizkaiko egoera behintzat sendoa da, 165 saltoki ditugu, 4.100 lanpostu zuzen, 1.000 milioi euro inguruko fakturazioa eta 40 milioi euro zergetan. Euskadin iaz 30.011 auto berri matrikulatu ziren aurreko urtean baino 16.4% gehiago eta aurtengo aurreikuspena 30.960koa da. 2029an 33.000 izatea espero dugu, baina urrun gaude 2019ko tontorretik 39.763 auto berri saldu ziren. 85 milioi auto bai, baina gakoa da non egin eta non salduko diren? Garrido. Asian. Autogintzaren azkundea han gertatzen ari da. Baina ez da Txina bakarrik. India, Malaysia, Indonesia. Milioika biztanle dituzte eta gero eta erosalmen handiagoa dute. Bizikletatik, motorretik eta auto txikietatik ibilgailu handiagoetara pasatzen ari dira. Eta ekoitzi, berdin, erosleak han badaude, konpainiak ara joango dira ekoiztera. Merkatu klasikoei dagokienez, Europa, AEB-ak, Japonia, ez dugu auto gehiago erosiko, baina ditugunak aldatuko ditugu. Argi erantzun duzu. Eta zer egin dezake Euskal Herriak? Esan ohi da autogintzak ez dula egiten duenean herrialde osoak dardar egiten duela. Garrido. Bai, baina 20 urte daramatzagu sektorea dibertsifikatzen. Duela 20 urte planta gutxi genituen atzerrian. Orain, berriz, euskal enpresek 350 planta dituzte atzerrian. 50 bat Mexikon, 45 Txinan, Brasilen, 20 Indian. Globalizazioari lotu gatzaizkio. Ez dute enpresa guztiek hala egin, baina zie, gestan peta beste batzuk ondo egokitu dira. Herri moduan gauzak ondo egin ditugula uste dut, jakin dugu geografikoki dibertsifikatzen. Euskadiko autogintzan dugun onenak kudeatzaileak dira, krisi asko igaro dituztenak eta autogintzan norantz doan aurretik ikusi zutenak. Munduko lurralde gehienetan autogintzan norberaren herrialdeko marken oso menpekoa da. Gu, aldiz, ez. Euskal autogintzaren fakturazioaren 80% euskal herritik kanpo dator. Hemen Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 38.000 langile gara, baina kanpoan 100.000-tik gora dituzte gure enpresek. Globalizazioa aipatu du Garridok. Nola sumatzen da salmentan? Lekue. Guk mota guztietako autoak saltzen ditugu eta guztiak eragiten digu, azkenean gure etxera datorrena azken bezeroa da eta. Azken urteetan marka berriak sartu dira, baina lehen ere gertatu izan da. Europa ekialdekoak, Japoniakoak, Koreakoak. Oraingoa, baina, bizkorrago doa. Txinako marken sarrera areagotu zuen faktore bat izan zen Stellantis taldeak Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Jeep bere kontzesionario sarearen zati handi bat desegin zuen. Baldintzak asko aldatu zituen eta horren ondoren saltzaile askok haiekin lan egiteari uztea erabaki zuten. Hala, beraiekin lan egiteko prest dauden saltoki asko aurkitu dituzte Txinako markek eta horrek sarrera erraztu die. Epe ertainean asko geldituko dira merkatu kuota jakin batekin. Dena den, azken urteetako gauzarik okerrena Europako legedian egon diren aldaketak izan dira eta uste dut ekoizpenean ere berdin izan dela. Ez dira jarri azken kontsumitzailearen larruan. Gonzalo Garrido eta Jon Lekue. Oskar Matxin Edesa / Foku. Atera duzue gaia. Europa bizkorregi joan da alda isuriak murrizteko trantsizioan? Lekue. Euskal Herrian ezinezkoa zen 2030erako konbustio autorik ez egotea. Hasieratik ikusten zen. Matrikulazio datuak ikusi baino ez dago, ezinezkoa da. Bizirik dagoen eztabaida bat da, ez iritzi bakan bat. Europako batzordea 2035-eko helburua berrikusten ari da konbustio motorra duten autoentzako epemuga eta malgutzea aurreikusten da. Guk neutraltasun teknologikoa defendatzen dugu erakunde publikoek teknologia guztiak berdin tratatu ditzatela, bat edo beste lehenetsi gabe eta teknologia guztiak garatu daitezela. Bazirudien guztiz elektrikoa den autoa zela konponbide bakarra eta ez da horrela. Teknologia guztiak dira bidea. Garrido. Guk ere neutraltasun teknologikoa eskatzen dugu. Berdin dio elektrikoa, hibridoa, gasa. Baina politika sartzen denean eta gure ustez populistak diren neurri batzuk hartzen direnean zaila da. Hau guztia bizkortuko dugu konbustio ibilgailuak kentzeko, bazirudien hori zela premisa. Inork ez du kontuan hartzen eta kontuan hartzen badu ez du esaten, besteak beste, zer kostu duen herritarrarentzat industriarentzat. Europako BPG-aren 7% dator zuzenean autogintzatik eta herrialde batzuetan gehiago, tartean Euskal Herria. 13 milioi pertsonari ematen die jaten zuzenean. Autogintza planta bat muntatzeak 1000 milioiko kostua du eta urte asko behar dira. Lekue. Teknologia baten salneurria herrialde bateko batez besteko errentak baino askoz handiagoa bada, ezin duzu teknologia hori herrialde horretan indarrez sartu hemen gertatu den bezala. Jende asko ari zara kanpoan uzten. Helburu klimatikoa ez da eztabaidatzen, baina egutegiak errealista eta teknologikoki neutroa izan behar du. Eroslea eskutik ez daraman helburu batek arbuioa sortzen baitu. Ikusten ari gara Euskadiko autoek 15 urtetik gora dituztela batez beste eta 2019an berriz 12 zituzten. Eta, gero, autogilea dago. Aldaketa are bizkorrago doa harentzat ekoizpen bideak egokitu behar dituelako. Europa erreferente bat da autogintzan eta autoelektrikoa aipatzen zutenean nik galdetzen nuen. Eta non ekoizten dira bateriak? Txinan. Alfombra gorria jarri diegu. Behintzat, bermatu dadila Europatik kanpo ekoizten den guztia Europako baldintza berberetan ekoizten dela. Garrido. Ikuspegi industrialetik ondo pentsaturik ez dauden erabakiak hartu dira. Ikusten duzu hor badagoela jende multzo voluntarista bat erabakiak hartzen dituena baina atzean jende asko uzten duena. Eta energia modu garbian sortzen den ala ez edo kargaleku asko edo gutxi dauden edo horiek nola dabiltzan, horretan enaiz sartzen. Konplexutasuna ikusten duzu eta pentsatzen duzu. Nori okurritu zitzaion datak jartzea eta industriari norabide horretan bultza egitea? Dieselak bekatu larriak egin zituen iruzurrak eta, baina diesela da dugun teknologia Europar peto bakarra. Gasolina motorra AEB-etakoa da, eta bateriak eta daraman guztia Txinakoa. Kareletik bota dugu diesela gehiago garatzeko aukerarik eman gabe. Kontrolatzen ez dugun teknologia batera eraman gaituzte eta gure teknologia bat baztertu dugu. Orain erreakzio bat dago beste norantzkoan, baina berandu eta garesti. Dagoeneko oparitu diegu gure teknologia txinatarrei. Txina, agertu da eztabaidan. Lekue. Saltzaileok datorrena salduko dugu. Auto batzuk ez padira beste batzuk. Denda batzuek aldaketa handiak egin dituzte marka berrietara egokitzeko, jendea trebatu makina berriak erosi. Baina oinarria da guztientzat arau berak izatea. Trantsizioaren helburuan ez dago eztabaidarik, baina egutegiak errealista izan behar du. Kontsumitzaileak onartzen ez duen aldaketa batek ez du ezertarako balio. Azken 13 urteetan herritarrek gehien erosi duten autoa Dacia Sandero izan da, gasolina bidez dabilena. 13 urte jarraian. Aurten saldu diren autoen erdiak hibridoak izan dira, konbustio motorra ere badutenak. Eta erregulazioa hain zorrotza ez palitz diesela gehiago salduko litzateke. Garrido. Teknologia bakoitzak bere bezeroa du. Dieselak auto txikietan ez du logikarik. Horretarako, gasolina, autoa edo elektrikoa. Beharraren arabera erosi behar da autoa eta orain mota askotakoak daude. Baina itxutzen bazara batzuk kentzen, kontsumitzailea matxinatu egiten da. Eta horregatik dituzte autoek 15 urte. Erokeria da. Lekue. Batez beste. Enpresa autoak kentzen badituzu, kontuan hartuta horiek normalean 4-5 urtean behin aldatzen direla herritarrenek agian 20tik gora dituzte. Zuk duela 20 urteko diesel bat gaur egungo diesel batekin edo gasolina auto batekin aldatzen baduzu aldea izugarria da, kontsumoa, kutsadura. Hori ere deskarbonizatzea da. Autogile askok isunak saihesteko atera dituzte auto elektrikoak eta beste batzuen igorpen eskubideak erosten dituzte. Teslak diru asko irabazten du Europan emisio eskubideak saltzen ari delako. Araua edo isuna kenduko balute, autogileak herritarren erritmo berean egokituko lirateke. Isuri gutxiago nahi ditugu? Bai, baina jendeak ezin badu ordaindu alferrik gabiltza. Garrido. Nik zehaztapen pare bat egin nahiko nituzke Txinari buruz. Japoniarrak etorri zirenean barre egiten genien ustez ez zekitelako autoak egiten. Korearrekin, berdin. Txinatarrak gauza bera egiten ari dira, baina oso bizkor. Haien auto kontzeptua ezberdina da. Alemaniar batentzat autoak perfektua izan behar du. Txinatarrarentzat ez. Gauza askok ez dute arduratzen. Haizen autoak aztertzen ditugu. Autoaren konponketak gutxi arduratzen du txinatarra. Oso zaila da autoaren bazter batzuetara iristea. Eta bestalde, Txinako auto bat bi urtean egiten da eta lehen 4 edo 5 urte behar izaten ziren. Europak hori ikasi behar du Txinaren gandik. Gu baino argiagoa da epe luzera. Ez du bere teknologia saltzen. BYD bateria egileek garatu zuten Xiaomi sakelako telefonoak egiten zituztenek. Ez da bide tradizionala. Bateriatik edo softwaretik hasi eta autoak egiten dituzte. Applek iragarri zuen auto bat egin behar zuela eta Googlek ere bai. Ez ziren kapaz izan. Erosleak zalantzak zituela esan ohi da. Zuek entzunda uler daiteke zalantza ez dela uxatu. Zer gomendatuko zenukete? Lekue. Auto bat erostea familia baten inbertsiorik handienetan bigarrena da. Euskal erosleak duela 5 urte baino informazio gehiago du, baina ziurgabetasuna hor dago oraindik. Aldagai asko daude, teknologia motak laguntzak. Eta gero, aldagai pertsonalak, erabilera asmoa ahalmen ekonomikoa. Nire gomendioa da auto saltokietara joatea eta aholkuak entzutea. Saltokiak saldu baino gehiago egiten du. Garrido. Zalantza hor dago. Erregulazioarengatik. Inork ez dit bermatzen orain araudenak luzaroan iraungo duenik indarrean. Hor hibridoa ari da bidea urratzen eta hori zen autologikoena. Guk motor termikotik elektrikorako bidea egin nahi badugu logikak diotarteko bat egon behar dela. Konbustio autoa edo erabat elektrikoa? Tarteko bat dago hibridoa eta urte batzuetan eutsi egingo dio. Hanka ez sartzearen segurtasuna ematen die. Agian ez duzu bete-betean asmatzen, baina ez duzu bete-betean utxe egiten. Jon Lekue eta Gonzalo Garrido Euskal Hornitzaileek ekoizten dituzten autogintza osagai batzuei begira. Oskar Matxin Edesa / Foku. Eta hibridoa ona da Euskal Industriarentzat? Lekue. Oso. Osagai gehiago ditu. Zenbat eta pieza gehiago izan, hobeto. Elektrifikazioa azkar edo astiro doa? Garrido. Prozesu behartua izan da. Elektrikoa luzerako etorri da, baina nik uste dut etorkizuna nahasketa bat izango dela, egungoak gasa hidrogenoa. Ea, elektrikoa sendotu egingo da, eta arlo batzuetan beste batzuetan baino gehiago erabiliko da, bidaia motzak. Hori bai, Europan, kultura eta kontinente bezala ez dugun teknologia baten menpe geldituko algara. Lekue. Badirudi epe luzera teknologia nagusietako bat izango dela, baina Europako araudiak eta kargatzeko azpiegiturek markatuko dute erritmoa. Industria dagoeneko eraldatzen ari da, baina erregulazio helburuek ezartzen duten baino motelago doa eta arrazoietako bat ez da eroslearen interes falta. Azpiegitura baizik, euskal auto asko eta askoren jabeak garajerik gabeko pisuetan bizi dira. Etxean erraz kargatu ezin badira zabalkunde erritmoak mugatu. Diesela eta gasolina iragana aldira? Azken 6 hilekoan saldutakoen 2% baino ez ziren diesel autoak eta gasolina autoek beherako joera dute. Lekue. Argazki osoa begiratu behar da. Aurten saldutako auto berrien 41% hibridoak dira EAen. Gehien salduetan bigarrenak gasolina autoak dira, 14,5%. Hirugarrenak erabat elektrikoak eta laugarrenak hibrido entxufagarriak. Ez da ahaztu behar hibridoak konbustio motorra duela, normalean gasolina bidez dabilena. Garrido. Eta batzuek diesel motorra dute. Dena ez da zuria edo beltza. Nik ez diet teknologiei erreparatzen, baina egia da denbora behar dela edozein teknologiatara egokitzeko. Lekue. Denbora eta ordena. Ezin dira arauak aldatu egun batetik bestera. Laguntza publikoak aipatzen dituzue. Renove plana eta antzekoak hainbeste nabaritzen aldira? Lekue. Bai, datuek argi uzten dute hala dela. Jendeak begiratzen dio prezioari eta nabaritzen dira laguntza planak. Jaurlaritzaren iazko plana oso arrakastatsua izan zen neutraltasun teknologikoa aplikatzen zuelako, hau da, etzen autoelektrikoetarako bakarrik. Tarte horretan, 15% handitu zen salmenta Espainian. Euskadin, berriz 26,5%. Autoelektrikoentzako bakarrik diren planak ateratzen direnean ez dira agortzen funtsak. Iazko planak CO2 emisioei begiratzen zien haien araberakoa zen. Eta emisioen arabera laguntza bat edo beste ematen zuten haiek murriztea baita helburua. Gero, aurten lan handia egin dugu saltzaileen elkartean proposamen bat egiteko Bizkaiko Ogasunari. Fiskalitatea erabili autoak berritzeko eta autogarbiak erostegatik kenkari handiagoak errenta zergan. Garrido. Industrian argi dugu. Orokorrean neutraltasun teknologikoa exigitu dadila. Ura gabe ez dago sormenik. Erregulazioetan zigortu baino gehiago bultzatu egin behar dela uste dugu. Europa etengabe zigortzen ari da bere ekoizleak eta horrek ondorioak izango ditu. VV bikoitzek esan du 100.000 lanpostu desagertuko direla. Alemanian gertatzen ari da eta hein handi batean hori da Europak asko eskatzen eta zigortzen duelako. Autogintzako pieza bakoitza egiteko inbertsio handiak egiten dira eta urte asko behar dira horiek amortizatzeko. Eta kontsumitzaileari mesede egiten dion oro ona da ekoizlearentzat, baina guretzat Europa mailako neurriak beharko lukete. Euskal Herria txikia da eragina nabaritzeko. Nola ikusten duzue etorkizuna? Nolakoa izango da 2040ko ibilgailu parkea? Garrido. Joera asko detektatuta dauzkagu eta bat ibilgailu ultrakonektatua da. Oso automatizatua egongo da. 4 gurpil izango ditu, baina agian bakarrik mugituko da ibilgailu autonomoa izango da. Autoa oso garrantzitsua izango da orduan ere, gizarte zahartu bat izango delako, eta autoek jende zaharrarentzat egokituta egon beharko dute. Teknologiari dagokionez, askotarikoa izango da eta ibilgailuaren pisua asko arinduko da. Lekue. Gonzalorekin ados. Konektibitate handiko autoak eta energien arteko nahasketa bat, elektrikoak, hibridoak, konbustio eraginkorrekoak. Arpidetza bidezko autoak ugarituko dira, rentingak, auto elkarbanatuak batez ere hiriguneetan. Erosteko garaian, online bidea informazio bide moduan garatuko da, baina erosi denda fisikoetan erosiko da. Gehiago edo gutxiago egongo dira? Garrido. Ziur asko, gutxiago, baina ez askoz gutxiago. Jonek dioen bezala, car sharinga eta horrelakoak ugarituko dira. Gazteek autoa erabili nahi dute, baina askok ez dute jabetzaren ardura hori izan nahi. Alokatu, bidea egin utzi. Jabetzaren ardura aurreko belaunaldiekin lotuago dago. Autoari baino gehiago mugikortasunari begiratzen diote. Lekue. Gutxiago ziur asko, baina ez askogatik. Guri askotan esaten digute. Gazteek ez dute autorik nahi. Hori ez da egia. Nerabei galdetzen badiezu gehienek nahi dute. Kontua da, eros dezakete? Orain, aukera asko daude garraio publikoan, baina 35 urteko jendeak autoa nahi du. Beste kontu bat da ahal duen. Baina herrira joan nahi duenak edo kirola kanpoan egiten duenak autoa nahi du. Ibilgailua mugimendu askatasunaren oinarrietako bat izan da. 1960-eko hamarkadan autoa etxera iritsi zitzaienean ezagutu zuten askok hondartza. Arazoa da politika eraginkorrik gabe auto zahar gehiago egongo direla.